Abbootiin seeraa mana murtii federaalaa Yuunaayitid Isteetsi ammallee murtii pireezidaantiin Ameerikaa nama biyyi musliima jakeessa Ameerikaa dhufuu dhowwanu baqachuu dhowwuuf baase ammallee irratti didan. Doonaald Tiraamp eegi mana murtii godin Siyaatil hajaji isaa kana fudhachuu dide eege oliyyatee oliyyannoollee irratti dideen duubatti seer kana wayyeesseetiin dhiyeesse taatullee irraan fudhan. Abbaan seeraa mana murtii federaalaa godin Hawaayi hajaji Tiraamp baqata Ameerikaa dhufuu dhowwuuf nama biyyi musliima jakeessa dhufu viizaa kennuu diduuf baase seera Ameerikaan bultuun alaa jedhe. Abbaan seeraa godina Maryland illee Tiraamp baqata Ameerikaa dhufuu dhowwuun seeraa miti jedhee hajaji kan irratti dide ammallee oliyyannaaf qophoo'ee jira. Tiraamp ni gusu.
Ajaja abbaan seeraa federaalaa kutaa Hawaayi Deerik Waatson dabarsan sana pirezidaant Tiraamp murtee isa barbaachisuun caalaatti keessa oolee ittiin jedhan. Kaleessa uummata Naashviil Tenesiitti walitti qabamee jiruuf haasaa dhageessaa turaniin akka pirezidaantiitti nagaa uummata Ameerikaaf jecha eenyu biyya kana seenuu akka qabu to'achuudhaaf aangoo nan qabaa jedhan.
The danger is clear. The law is clear. The need for my executive order is clear.
Balaan jiru ifadha. Seerri taa'es ifadha. Qajeelfamni pirezidaantummaa ba'es akkasuma ifadha. Kanan filatame seera hojii waajjira mootummaa keessaa akkaan babbadee jiru qajeelchuudhaan biyyattii keenya balaa irra jirtu uummata keenya saaxilamee jirus baraaruudha ture kan jedhan. Abbaan seeraa federaalaa kutaa Hawaayi Deerik Waatson himannaa abbaan alangaa Hawaayi Daak Chiin irratti hundaa'uudhaan qajeelfame pirezidaantichaa akka hojiirra hin oolle dhorkan. Abbaan alangaa Chiin falmiin isaanii uggurri yeroof baqattoota biyyoota musliimaa ja'a irratti kaa'ame heera biyya Ameerikaa sarburra darbee barattoota biyya hambaa kan miidhuu fi baay'ee barbaachisaa kan ta'e damee tuurizimii kutaa Hawaayi kan gufachiisudha jedhu.
That's a big reason why Hawaii brought this case is because it's really something
dhimmisaa daran kan nu miidhu waan ta'eefidha Hawaayi kan mormite. Ajaji bakka sanaa ba'ee biyyootaa fi amantii irratti hundaa'ee nu qoqqoodu waggoota 50 booritti nu deebisuuf jira. Sana sirriidhumatti afaan baafne balaaleffachuu qabna ture kan jedhan. Oggurri inni haaraa pirezidaant Tiraampiin 7 dura ifa ta'e kun biyyoota 6 kan ilaallatu si'a ta'u yoo xinnaate kutaalee yookiin isteetii Ameerikaa 6 mormiin itti dhiyaate himatameeras.